Grūtībās nonākušajai Paraks bankai atbalsta kredīti piešķirt uz pārāk ilgu laiku, pārsniegt saskaņotais atbalsts likviditātes nodrošināšanai, kā arī nav izpildīts solījums par vienas aktīvu pārvaldes struktūru vienības atdalīšanu no Citadele bankas. Par šādiem iespējamiem pārkāpumiem valsts atbalsta noteikumu jomā ziņo Eiropas komisija, kura sākusi vērtēt valsts sniegto atbalstu bijušajai Paraks bankai. Komentē Eiropas konkurences komisāra pārstāvis Antoāns Kolombāni.
The commission had originally approved
Komisija sākotnēji 2010. Gada septembrī apstiprināja Paraks bankas restruktūrizācijas plānu, kas paredzēja sadalīšanu divās struktūrvienībās – Citadele banka un Paraks, ko pārdēvēja Reverta. Sākotnēji šī lēmuma ietvaros restruktūrizācijas kontekstā mēs apstiprinājām atbalsta pasākumus, kas tika sniegti jaunizveidotajām bankām, bet 2013. Gadā uzzinājām, ka Latvija ir piešķīrusi vēl papildus atbalstu šīm bankām, kas nebija saskaņots. Tāpēc mēs šodien uzsākām izmeklēšanu, lai pārliecinātos, vai šie pasākumi atbilst Eiropas Savienības likumiem.
Eiropas komisijas pārstāvis norādīja, ka šobrīd vēl nav iespējams prognozēt, vai Latviju sagaida kādas sankcijas. Savukārt Revertas un Citadele bankas kapitāla daļu turētājs privatizācijas aģentūra atzīst, ka iemesls šādai pārbaudē varētu būt saistīts ar iespēju, ka par daļu no īstenotajiem banku atbalsta pasākumiem Eiropas komisija nav informēta noteiktajā kārtībā. Aģentūras komercdarbības dienesta vadītājs Vladimirs Loginovs skaidro, ja tiks konstatēti pārkāpumi, bankā būs jāatmaksā valstī līdzekļu tā labuma apjomā, kas gūts pateicoties pārsniegtajiem valsts atbalsta apjomam.
Iespējami vairāk iznākumi. Viens no iznākumiem ir tāds, ka komisija izpēt šos jautājumus un secina, ka pārkāpuma nekāda nav un šīs atbalsts, kaut arī nebija notificēts, bet ir atbilstoši. Var arī secināt, ka ir atbilstoši atbalsts, bet ir nepieciešams vēl pieprasīt no Citadeles vai Revertas, jo tur viens no jautājumiem arī skar Reverto, pieprasīja kaut kādu papildus kompensāciju valstī par to labumu vai iespējamu labumu, ko šīs divas kompānijas ir ieguvušas šī te papildus iespējama atbalsta rezultātā.
Privatizācijas aģentūra sola, ka nepieciešamos dokumentus par sniegto atbalstu iesniegs pēc iespējas drīzāk un prognozē, ka jau vasarā Revertai un Citadele bankai atbalsta izvērtēšana varētu noslēgties. Aģentūra arī norāda, ka šāda veida pārbaudes ir standarta procedūra, kura tiek īstenota vai varētu veikt sniegtā valsts atbalsta sadarības novērtējumu ar kopējo tirgu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.